Mirka, my dnes začneme pohledem na historii, kterou reprezentuje Strahovský klášter. Ten byl založen v roce 1140 Vladislavem II. Od té doby prošel několika změnami a je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek v naší zemi. Co se ještě nikdy neměnilo, to je filozofický sál v jeho areálu. Zbudován byl před 200 lety díky opatu Václavu Majerovi, neboť knih neustále přibývalo. Rekonstrukce tohoto sálu probíhá i teď. Na místo zašla Natěžda Hávová.
Jako první se začala přednedávnem opravovat část kazetové dřevěné podlahy. Práce probíhají za plného provozu a podle ředitele knihovny Evermoda Gejzy Šidlovského by se měla podlaha rozebrat do konce srpna.
Zdá se to trochu dlouho, ale každá parketa se musí očíslovat z obou stran. Už proběhlo zaměření a fotografování. Pak se parkety odvezou k restaurátorům, podlaha se zakryje nějakými deskami, postaví se lešení, vystěhuje se zbylá polovina knížek a začne se opravovat.
Z filozofického sálu, který má půdorys 32 x 10 metrů a výšku 14 metrů, mají zmizet nevhodné přemalby a úpravy z 50. let minulého století.
Je tam asi na 40 tisíc svazků, všechny nejsou úplně spočítány, protože je tam řada takzvané staré zásoby, která ještě není katalogizována, ta tam leží již několik staletí. A ty kontanery, co jste viděla, tak ty jsou určeny ke stěhování knih a k jejich uložení v pronajatém depozitáři, ale kde to vám nebudu říkat.
Restaurátorské práce ve filozofickém sále by měly být hotové v říjnu příštího roku. Teologický sál, ten se dočkal rekonstrukce už v roce 1994.
Bude-li opraven filozofický sál, tak nám zbývá opravit vstup, rozšířit vstupní expozici, udělat nový návštěvnický okruh a zbudovat nové depozitáře a trezorové místnosti.
Areál Strahovského kláštera je unikátní. Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující klášter tedy premonstrátského řádu na světě. Od založení v roce 1143 nebyla kontinuita její existence prakticky přerušena. Vzdorovala požárům, válkám i zvůli komunistického režimu. A mimořádná je i knihovna.
A je to dnes jediná církevní knihovna, která funguje jako vědecká knihovna. Má 8 knihovníků, spoustu zaměstnanců dalších. Slouží nejenom turistům, ale i vědeckému výzkumu a jakýmsi vědeckým pracovištěm.
A premonstráti se dnes snaží navázat na svou bohatou historii. V minulosti kladli velký důraz právě na vzdělanost.
Jak čas běžel, tak klášter měl svoje vlastní učení vysoké dole ve městě v Praze. Krom toho ještě do konce 19. století spravoval 3 gymnázia v Liberci, v Žatci a v Rakovnice. Dnes je to horší, vlastní školství nemáme, ono to taky dost dobře už ani nejde, ale mnozí členové vyučují na různých církevních nebo státních školách.
A poslání premonstrátů je dnes podle Evermoda Gejzy Šidlovského stejné jako před mnoha staletími při založení řádu. Žít ve společenství v klášteře, působit ve farnostech, v duchovní správě, ve vzdělání v kultuře, společně se modlit a sloužit lidem.
V příštích dnech si připomeneme výročí 21. srpna 1968. Z rozhodnutí Brežněvovské Moskvy přepadla tehdy vojska Varšavského paktu Československo. V dějinách naší země to byl důležitý zlom. Co tedy znamenal srpen 1968 pro zdejší církve? Na to se ptá Terezie Bečková, historika Jaroslava Šepka.
Tak určitě to znamenalo začátek konce určité naděje na obrodu katolické církve, na možnou změnu postoje státu k církvím, hlavně samozřejmě k té většinové katolické církvi, které se začaly rýsovat na jaře 1968.
Přepadením Československa v srpnu 1968 zabránila Moskva rozpadu svého impéria, ale na druhé straně utrpělo i jméno komunismu. Dá se tento okamžik chápat jako zlom pro ty, kdo komunismus vyznávali? Nastalo něco, co bychom mohli nazvat ideovou smrtí komunismu?
Pro část lidí určitě to období normalizace je skutečně určitá dohoda režimu s veřejností, že výměnou za určité materiální výhody budou se tito občané tvářit, že jsou vůči režimu loajální. Samozřejmě u řady z nich to vnitřní přesvědčení už bylo naprosto jiné.
Po invazi Varšavské smlouvy následovalo 20 let normalizace. Jak se církve vyrovnávaly s touto dobou temna?
V církvích nastupoval ten reformní proces s určitým zpožděním a je zajímavé, že se také s určitým zpožděním vyvanul. Protože ještě po invazi na podzim roku 1968 bylo rozhodnuto o obnovení činnosti teologické fakulty v Olomouci, která pak vlastně zanikla až v roce 1974. A současně všechny církve nevýjímaje v Československu zažili ten pocit svobody, který jim do jisté míry umožnil otevřít vrata do západního světa, získat i ty podněty z tamních teologických diskuzí spirituálního vývoje. A řekl bych, že vlastně těch 20 let normalizace některá církevní společenství z této zkušenosti žila.
V listopadu 89 se zvláště František Tomášek stal takovou ikonou sametové revoluce, ale podívejme se na něj právě v té době počátku normalizace. Tehdy on nebyl nějakým výrazným bojovníkem za svobodu církve.
No, jeho vývoj byl velmi složitý, možná i rozporuplný, ale každopádně období roku 68-69 je pro Františka Tomáška, tehdy apoštolského administrátora pražské arcidiecéze, takovou první hvězdnou hodinou. Pak vlastně v době normalizace, hlavně v 70. letech, je trošku upozaděn a komunističtí funkcionáři o něm trošku úsměšně říkají, že to je generál bez vojska. Ale pak přichází rok 1978, nástup prvního slovanského papeže Jana Pavla II. A tato změna vatikánské politiky vůči východní Evropě přináší i změnu do postojů tehdy už vlastně kardinála Františka Tomáška a stal se skutečně daleko sebevědomějším zastáncem církevních práv, ale pak i občanských práv vůči režimu a postupně se tedy proměňoval z toho trošku ušlápnutého biskupa skutečně v tu adorovanou ikonu protikomunistického odporu.
Madonna je často v centru nejrůznějších skandálů a nejednou se stala terčem kritiky i z církevních kruhů. Tentokrát se situace opakuje, i když ne u nás, ale v sousedním Polsku. Proč? To vám řekne Daniel Raus.
Umění obsahuje často prvek provokace. Souvisí to s hledáním nových horizontů, se snahou o lacinou publicitu nebo s obojím. Faktem je, že co se nám zdá nyní jako běžná věc, mohlo být kdysi zemětřesení. Například výstavy impresionistů znamenaly kdysi jeden skandál za druhým a rock and roll se označoval jako cosi neúnosně obscénního. Dějiny umění jsou odjakživa plné provokací, skandálů a boření zažitých tabu. Mimořádně populární zpěvačka Madonna s tím dokáže skvěle pracovat. Její image tvoří do značné míry protiklady a její popularita nespočívá ani tak v objevných písních, jako spíš v jedinečné schopnosti vyhmátnout ve společnosti pandořiny skříňky, které zatím nikdo neotevřel. Doslova typickým se pro ní stalo spojování náboženství a sexu. Se svými spolupracovníky se modlí a v zápětí produkuje strhující show nabitou erotikou. Není v tomto směru jediná, patří jí ale v dnešní generaci významné místo. Zda její hudba přežije věky, to je otázka. Čas je pro umělce tvrdý filtr, kterým jich prochází většinou jenom zlomek. O to ale v tuto chvíli nejde. Důležité je, že spojení duchovna a erotiky samo o sobě přitahuje kritiku, často z církevních kruhů. Propagace Madony je na ní do jisté míry zaměřena. A když se někdo chytí, vůbec nemusí tušit, že se stal neformální součástí její reklamy. Během nynějšího turné se podobný trik podařil v Polsku. Tamní koncert se totiž uskuteční dnes, což je svátek na nebevzetí Panny Marie. Lepší termín samozřejmě přípravný tým nemohl zvolit. Jak se dalo čekat, ozvali se kritici, i když ani ne tak z církve, jako především z výboru na obranu víry a tradice pro Polonia. Ti srší hněvem a celou akci by nejradši zakázali. Přidal se dokonce bývalý prezident Lech Valenca, který ale svoje výroky zmírnil a řekl, že Madonna se mu jako zpěvačka líbí, nicméně dnešní den by radši trávil na modlitbách. Zdá se tedy, že Madoně to vyšlo, neboť jak praví klasik, důležité je, aby se o vás mluvilo, i kdyby to mělo být v dobrém.
upravit netradiční prostor tak, aby nejen splňoval všechny potřebné požadavky, ale současně nerušil průběh samotné liturgie, to je výzva. Přijalý architekt Marek Štěpán.
Je to jakési setkání s liturgií Benedikta XVI. A zároveň uvažování o tom, jak se dá jakýmsi způsobem tato liturgie přetavit do architektonické formy. Pro mě to opravdu byla velká výzva.
Se sakrální architekturou se ale nesetkává poprvé. Z jeho několika návrhů kostelů byly dosud realizovány hned tři.
Ten nejstarší je na Starém Zubří v Beskydech, druhý v pořadí je v Stravě a nejnovější je v Šumné na Znojemsku. Všechny tři jsou v rozdílných letech stavěny a navrhovány, takže svým způsobem se liší, ale určitě mají jako mnoho společných prvků.
Zajímavostí určitě je, že všechny tři kostely jsou zasvěceny Duchu Svatému, mimochodem jedné z osob Boží Trojice v křesťanské ikonografii zobrazovanému jako holubice.
V tom vidím už jakýsi vyšší vedení. Jakoby zlomovým bodem a stavbou pro mne byl kostel Svatého Ducha v Ostravě, který je i největším porevolučním kostelem u nás a který vytýčil mé další uvažování o sakrálním prostoru, o liturgii a o věcech, které zamotňují vlastně tu liturgii do architektury.
Zajímalo mě, jestli je práce na prostoru určeném pro bohoslužbu nějak odlišná, nebo jestli je to zkrátka práce jako každá jiná.
Tak práce jako každá jiná to je a není. S tím duchovním rozměrem je to samozřejmě spjaté, nicméně připustit si tam jakousi obrovskou zodpovědnost a sesypat se s ní nelze, že jo? Takže je nutný tuhle tu zodpovědnost korigovat vzhledem s ostatním stavbám. Přístupu je to určitě podobný jako jiné stavby, ten duchovní rozměr je tam jakási nadstavba.
Architekt Marek Štěpán patří k českým specialistům na sakrální architekturu. Jeho kostel v Ostravě Zábřehu se stal stavbou Moravskoslezského kraje roku 2007. Na severní Moravě navrhl také impozantní věž v Kozmicích a neobvyklá Boží muka v Pražmu.
Vztahy chorvatského prezidenta s katolickou církví jsou v posledních týdnech na bodu mrazu. Stalo se tak poté, co hlava státu ohlásila, že budou ze státních a veřejných institucí odstraněny katolické kříže. Prezident se odvolává na ústavu, která definuje Chorvatsko jako sekulární stát. Ve státních školách, kasárnách, na policejních stanicích, ale i v parlamentu a sídlech samospráv by tedy měly být jen státní vlajka nebo státní znak. V týdeníku Hlas koncilu, který se zabývá životem katolíků v Chorvatsku, v reakci na to vyšel úvodník plný útoku na prezidenta, který se podle autora dokonce svým počínáním dopouští velezrady. Ačkoliv se poté, co se chorvatská média začala případem zabývat, autor hájil tím, že v textu nepadlo prezidentovo jméno. 5. srpna jako každý rok proběhly v zemi oslavy Dne vítězství. Jde o připomínku konce vlastenecké války, jak v zemi oficiálně nazývají konflikt s etnickými Srby v letech 1991 až 1995. Stipe Mesič nijak ani náznakem nespochybňoval tento oficiální výklad nebo oběti. Řekl jen, že mají být potrestáni všichni ti, kdo se dopustili válečných zločinů bez ohledu na to, jaké byly národnosti. Včetně těch, kdo se během války zaštiťovali obranou chorvatství, srbství, katolictví, islámu nebo pravoslaví. Válečné veterány, kteří chápali v dobách postjugoslávské války katolický kříž jako symbol sjednocení chorvatského národa, popudil i tím, že se v Kninu odmítl zúčastnit vzpomínkové mše v kostele svatého Antonína u příležitosti konce války. V reakci na zmíněný zostuzující komentář v Hlasu koncilu. Katolická komunita představuje v Chorvatské republice podle statistik z roku 2001 téměř 88% obyvatel. Necelých 5% jsou pravoslavní a 0,5% představují stoupenci islámu. Zbytek jsou agnostici nebo ateisté. Záhřebské arcibiskupství, jehož názory Hlas koncilu prezentuje, odmítlo konflikt kolem úvodníku komentovat. Stejně tak, jako se prezident Mesič marně dovolával toho, aby se církev distancovala od aktivity kněží, kteří v kostelech rozdávali věřícím provokativní portréty chorvatského prezidenta s čapkou srbských četniků a vyzývali je k účasti na protimesičovských demonstracích. Hlava státu trvá na svém. Proč by měli být v armádě, kde kromě katolíků slouží i stoupenci jiných vyznání, pouze symboly jednoho z těchto náboženství? Ty podle něj do státních budov nepatří.
Papež, kterému se říkalo Dělnický. Lev XIII. Patří sice velkou částí svého pontifikátu do 19. století, ale svým vlivem se může směle řadit mezi významné papeže století 20. Římským biskupem byl zvolen v roce 1878 a zemřel v roce 1903. Bylo mu 94 let. Stal se prvním papežem, který dosedl na svatopetrský stolec po ztrátě papežského státu i po přijetí dogmatu o neomylnosti papeže. Ačkoliv jeho hlavním cílem bylo zblížit a propojit církev s moderním světem, v politické oblasti se mu to příliš nedařilo. Úspěšný byl pouze ve vztahu k Německu, kde uspěl v urovnání sporu o Karolínské ostrovy se Španělskem. Lev XIII. Bývá nazýván i papežem encyklik, vydal jich celkem 36. Ta nejznámější a dodnes citovaná je z roku 1891. Nazývá se Rerum Novarum, neboli o nových věcech. V ní zaujala církev oficiální stanovisko k sociálním otázkám a také k socialismu a komunismu. Hlavní tezí je odmítnutí komunismu jako hnutí, které vede nevyhnutelně k diktatuře a k nenávisti mezi lidmi. Encyklika se zastává soukromého vlastnictví a přísně odmítá nelidské zacházení s dělníky a jejich vykořisťování. Díky tomu si papež Lev XIII. Vysloužil onen přídomek dělnický papež. Text také povoluje zakládání křesťanských politických stran. Toto je hlas Lva XIII. Z dobového záznamu. Byl prvním papežem zachyceným na filmovém pásu. Snímek byl natočen v roce 1896 a se svolením kurie směl být dokonce volně šířen. Lev XIII. Vyvíjel aktivitu i na poli ekumenickém. Jako první přestal nekatolické křesťany nazývat heretiky a schizmatiky a začal jim říkat odloučení bratří. Za jeho pontifikátu se s římskou církví sjednotila i jedna z nejstarších východních církví, církev arménská. V roce 1881 otevřel vatikánské archivy a umožnil do nich přístup dokonce i nekatolickým badatelům. A jaký měl tento papež vztah k českým zemím? Je to patrné z jedné z jeho posledních encyklik, Quae et Nos, z roku 1902, která je věnována právě českým a moravským biskupům. Papež v ní vyzývá zdejší klérus k jednotě a varuje před rychlým postupem sekularizace českého národa. V krátkém textu vybízí biskupy k podniknutí naléhavých protiopatření, především ke svolání konference, která by našla cestu k řešení problému. Jako by Lev XIII. Už v roce 1902 předjímal vývoj ve středu Evropy v průběhu celého nastupujícího století.